คุณกำลังฟังรายการเรื่องเล่าบนยอดดอย
สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับผมฟอร์มนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับเอพิโซดนี้นะครับฟอร์มนั่งพูดคุยกับพี่นัทนะครับครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่7นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตให้พี่นัทนะครับแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าพี่นัทเป็นใครนะครับเป็นครูอาสาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนอะไรนะครับแล้วก็ณตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับสวัสดีพี่นัทครับ
สวัสดีค่ะโอเคก็ชื่อนัทนะคะนัทธรอารยกุลนะก็ตอนที่เราไปเป็นครูอาสาเกื้อฝันเด็กเนาะเราก็เป็นครูอาสารุ่นที่7นะคะไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านห้วยแห้งอยู่ที่อำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตอนนั้นก็มีบัดดี้ชื่อหลีด้วยอีกคนนึงก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นนักจิตวิทยานะคะก็เป็นตำแหน่งบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการอยู่ที่กองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนามัยค่ะ
ครับก็สวัสดีพี่นัทอีกหนึ่งรอบนะครับยังเป็นทางการนะฮะเอพิโซดนี้นะครับตอนนี้นะครับฟอร์มจะพาพี่นัทย้อนอดีตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดูจากรุ่นของพี่นัทก็คือรุ่น7นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรื้อฟื้นความทรงจำ
มา3ปีที่แล้วอ
่ะนะครับความทรงจำกันนิดหนึ่งนะครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามที่ต้องถามนะครับครูอาสาทุกคนนะฮะก็คือว่าจุดมุ่งหมายนะครับหรือว่าความคาดหวังก่อนที่พี่นัทนะครับจะเดินทางมาเป็นครูอาสานะครับพี่นัทมีความคาดหวังอย่างไรบ้างนะฮะหรือว่าตั้งใจตั้งปณิธานว่าอย่างไรบ้างนะครับ
จริงๆอ่ะตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเราเพิ่งเรียนจบจิตวิทยาแล้วก็เรียนจบปอโทเกี่ยวกับสื่อสารการศึกษาด้วยและทีนี้มันเหมือนกับว่ากำลังสมัครงานเหมือนรองานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้งานใช่ไหมแล้วเราอ่ะคือชอบทำงานอาสาอยู่แล้วก็มาเจองานนี้ซึ่งมันเป็นงานอาสาที่ระยะเวลาค่อนข้างนานเท่าที่เคยเจอมาเลยแหละแต่ว่าก็มีความสนใจเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนมาพวกจิตวิทยาต่างๆความเป็นครูอะไรพวกเนี้ยมันน่าจะใช้ได้กับงานอาสางานนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทำงานเนี้ยมันก็จะได้คุ้มค่ากับสิ่งที่เราอยากจะลองทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะเพราะว่าถ้าสมมติทำงานไปใช่ป่ะจะลางาน4เดือนมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็คงจะต้องลาออกแล้วล่ะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนใช้แก็บเยียร์ตรงนั้นด้วยว่าแบบลองสมัครดูได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ดีกว่าไม่ได้ลองพยายามอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ผ่านเป็นข้อเขียนแล้วก็มาสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านก็ได้ไปตอนแรกยังงงๆอยู่เลยแต่ก็โอเคตอนนั้นความคาดหวังคือแค่รู้สึกว่าเราอยากจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาหรือความเป็นตัวเราให้เต็มที่อ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะไปให้อะไรเขาเลยนะเพราะเราอ่ะเรียนก็ไม่ค่อยเก่งจะไปสอนอะไรเขาก็ไม่รู้จะสอนอะไรได้หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันประมาณนั้นมากกว่า
อันนี้คือความคาดหวังจุดนะครับแล้วทำไมต้องเป็นโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กนะครับเพราะว่ามีโครงการครูอาสาหลายที่มากเลยนะครับเหมือนที่เราเห็นกันในหน้า Facebook อะไรเงี้ยฮะทำไมถึงต้องเป็นครูอาสาเกื้อฝันเด็กครับ
จริงๆตอนนั้นน่ะเหมือนสนใจหลายโครงการเหมือนกันนะมันจะมีโครงการที่แบบเป็นอาทิตย์ใช่ป่ะ2อาทิตย์อะไรเงี้ยก็แบบมันก็ดูเหมาะดีนะแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าโครงการเนี้ยมันดึงดูดเราเป็นพิเศษเพราะว่ามันอยู่ตั้ง4เดือนน่ะเราเป็นระยะเวลาต่อเนื่องคือแบบเฮ้ยมันจะมีสักกี่โอกาสในชีวิตที่เราจะได้แบบลองไปคุกคีกับวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตที่นั่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบจริงๆมันคล้ายๆกับการไปต่างประเทศหรือไปอยู่ต่างถิ่นช่วงแบบเทอมนึงเลยอ่ะมันต้องปรับตัวอะไรเยอะเหมือนกันนะเพราะมันเป็นที่ที่เราไม่คุ้นเคยใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเราอยากไปแบบเปิดหูเปิดตาไปเปิดโลกของเราที่แบบมันอาจจะเป็นโลกแคบที่เราเคยอยู่จากที่ตรงเนี้ยแต่เราอยากไปเรียนรู้สิ่งใหม่ไปเข้าใจคนใหม่ๆมันเป็นความแตกต่างของมนุษย์อ่ะเราเลยรู้สึกว่าโครงการเนี้ยมันน่าจะให้อะไรได้มากกว่าเพราะว่าเราเคยไปโครงการที่แบบระยะสั้น 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่มันได้อะไรที่อาจจะไม่ได้ลงลึกแล้วก็แบบไม่ได้อินไซต์เท่ากับที่นี่แล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละว่าระยะเวลาเท่านั้นอ่ะเราจะทำอะไรได้บ้างก็เลยแบบเฮ้ยลองดูนั่นแหละประมาณนั้น
ก็คือระยะเวลานะครับมีผลให้เราตัดสินใจจะเลือกโครงการนี้นะครับ
ใช่ใช
่นั้นฟังจากตรงนี้นะครับว่าพี่ณัฐต้องมีภาพจินตนาการก่อนแน่เลยนะครับว่าภาพโรงเรียนบนดอยของพี่ณัฐเนี่ยนะครับจะต้องเป็นอย่างไรบ้างฟังจากพี่ณัฐนะฮะแต่ว่าตอนที่พี่ณัฐขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาจริงๆนะครับภาพโรงเรียนบนดอยเนี่ยยังเหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกับสิ่งที่พี่ณัฐจินตนาการหรือเปล่านะครับ
จริงๆก็ไม่ได้ต่างมากนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกอ่ะเราไม่ค่อยกล้าจินตนาการอะไรมากเท่าไหร่เว้ยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเขาอาจจะแบบเหมือนคงมีความลำบากแหละบางอย่างมันเข้าไม่ถึงพวกไฟพวกน้ำอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเด็กๆอ่ะอาจจะขาดโอกาสมากกว่าเด็กในเมืองเด็กข้างล่างใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดผิดอย่างนึงก็คือว่าเด็กคนนั้นอ่ะเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็มีทักษะชีวิตที่ดีมากจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าที่เหมือนกับแบบผิดจากภาพที่วาดไว้มันทำให้เราสนุกกับการได้คลุกคลีกับเด็กได้สอนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยวิถีชีวิตแต่ว่าถ้าในเรื่องของแบบภาพโรงเรียนความลำบากอะไรเงี้ยอันนี้เราว่าไม่ได้ผิดจากที่คิดเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เรารับได้เราเจอแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเหมือนกับโรงเรียนบนดอยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม
ครับ
ความเจริญบางอย่างมันก็เริ่มเข้าถึงเขาเริ่มได้รับการช่วยเหลือมากขึ้นแต่ว่าโอเคมันก็ยังไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับข้างล่างอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่ารับได้เราว่าเราไม่ได้ลำบากสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนอยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้วด้วยก็เลยสนุกไปกับมันมากกว่าน
ะฮะฟังพี่ณัฐพูดก่อนหน้านี้ก็คือมีคำว่าทักษะชีวิตนะฮะที่เด็กๆมีเนี่ยเด็กๆมีทักษะชีวิตอะไรบ้างนะที่พี่ณัฐเจออะไรเงี้ยฮะ
คืออะถ้าอย่างเทียบง่ายๆเลยสมมติเด็กข้างล่างตามแบบเด็กในเมืองเนาะเขาจะเหมือนถูกเลี้ยงดูค่อนข้างดีและอยู่ในกรอบแบบมากๆเลยบางทีเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเป็นตัวเองไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือว่าทำอะไรที่มันโลดโผนเนี่ยสักเท่าไหร่แต่ว่าเด็กบนดอยคือครั้งแรกที่เจอคือแรกๆมันก็มีบางคนก็ดูอายๆแต่บางคนก็คือวิ่งกรูเข้ามาถามนู่นถามนี่สงสัยก็ถามเรารู้สึกว่าอย่างนึงที่เราชอบคือเขากล้าที่จะถามกล้าที่จะสงสัยแล้วก็เหมือนแสดงความต้องการของตัวเองออกมาได้อะเป็นเด็กที่ดูมีชีวิตชีวาดีนะที่เราคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เรารู้สึกว่าทักษะชีวิตในการที่เขาจะใช้เอาตัวรอดอะที่นั่นอะค่อนข้างดีเลยคือบางทีเราเองอะซึ่งไปอยู่บนนั้นเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาใช่ปะแต่สถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่เคยเติบโตมาในที่แบบนั้นอะกลายเป็นว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากเด็กๆเด็กๆสามารถสอนทักษะบางอย่างให้กับเราด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนทั้งเพื่อนทั้งครูแล้วก็เหมือนเป็นพี่น้องเป็นพ่อแม่กันไปด้วยในบางเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทักษะชีวิตที่เขามีก็ทำให้เราเห็นประโยชน์บางอย่างในขณะเดียวกันเราก็เอาทักษะชีวิตที่เป็นซอฟต์สกิลที่เราถูกเทรนมาไปแลกเปลี่ยนกับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยสว่าอมันเป็นการเรียนรู้ที่น่าประทับใจ
ครับก็คือเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบบนี้เนาะ
ใช่ครับเขาก็เป็นครูของเราเลยอะ
ครับนะฮะทีนี้การทำงานครับการทำงานปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาครับพี่ณัฐมีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนห้วยแห้งนะครับทำอะไรบ้างในโรงเรียนช่วง4เดือนนะครับ
ตอนแรกตอนที่คุยกันกับทางทีมคุณครูด้วยแล้วก็ตอนเทรนก่อนขึ้นไปเนาะเราจะขึ้นไปกับบัดดี้คนนึงชื่อหลีอย่างนัดนี่ก็จะเหมือนรับผิดชอบวิชาศิลปะแล้วก็หลีเนี่ยจะรับผิดชอบวิชาภาษาอังกฤษอันนี้คือเป็นหลักนะก็คือจะสอนตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยเหมือนเราจะเวียนห้องกันไปในแต่ละวีคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้พอขึ้นไปจริงคุณครูบางทีเขาไม่อยู่สอนหมายถึงครูประจำชั้นน่ะกลายว่าเราก็เข้าแทนมันจะไม่ใช่แค่วิชาหลักที่เรารับแล้วมันก็จะมีวิชาการอื่นๆด้วยซึ่งเราก็ต้องเหมือนเรียนรู้ปรับตัวที่จะเอาไปประยุกต์ไปช่วยสอนในคาบนั้นๆนอกจากนี้ก็จะมีพวกวิชาทักษะชีวิตเพราะว่าเด็กที่เนี่ยจะมีแบบเด็กชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติเลยจะมีลาหูปะโอไทยใหญ่เงี้ยเขาจะอยู่ค่อนข้างเยอะอ่ะมันก็เลยมีความหลากหลายที่ทำให้เราต้องสอนเรื่องความแตกต่างของมนุษย์เพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่เราเห็นว่าเราอยากให้เขาได้ แต่ว่าตอนที่ขึ้นไปอ่ะมันจะมีเรื่องอย่างของลีจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมในทุกๆการสอนของเราหรือว่าสอนทักษะชีวิตก็จะแทรกการที่แบบให้เขากล้าแสดงออกหรือว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยแทรกไปด้วยในทุกๆวันทุกๆการใช้ชีวิตประจำวันเลยด้วยเหมือนกันมันก็เลยเป็นการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนอ่ะไม่ใช่ว่าแบบชั่วโมงนี้ฉันสอนแค่อันนี้อย่างเดียวคือมันเป็นการประยุกต์แล้วก็บูรณาการร่วมกันแล้วก็นอกจากงานสอนเนาะก็จะมีรับผิดชอบในแต่ละวันอย่างเช่นตอนเช้าพาเด็กๆเข้าแถวสวดมนต์ทำความเคารพธงชาติอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าเป็นบางวันเนาะมันก็จะมีเวรของเขาอยู่แล้วก็จะมีอย่างพาเด็กทำกับข้าวอันนี้ต้องบอกเลยว่าห่วยแตกมากทำกับข้าวคือตัวเองยังกินไม่ได้ก็เลยแบบบางครั้งอ่ะจะแลกกันมากกว่าก็คืออย่างคุณครูเขาจะถนัดด้านทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราเฝ้าห้องแทนให้อะไรเงี้ยถ้าเป็นตอนกลางวันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นตอนเย็นเราจะไปอยู่ห้องมันจะเป็นเหมือนห้องเด็กๆ เขาจะเข้าไปทำกิจกรรมในนั้นไปเล่นเกมหรือมีทีวีอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนคุมห้องนั้นคอยดูแลเด็กๆ เวลาแบบมีการเรียนรู้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็จะจัดแบบห้องพิเศษอะไรเงี้ยแล้วพอตอนก่อนนอนประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็คือพาเด็กสวดมนต์เข้านอนค่ะประมาณนี
้ก็เป็นกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันนะครับ
ที่จะทุกวัน
ทุกวันเลยนะครับโครงการครูอาสาเพื่อฝันเด็กนะครับก็เป็นโครงการที่เน้นเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ active learning นะครับหรือว่าเราไปพัฒนาทักษะชีวิตอย่างที่พี่นัทได้บอกนะฮะก็กระบวนการ active learning นะครับเราใช้ในการเรียนการสอนนะครับทีนี้อยากย้อนกลับไปถามพี่นัทนิดนึงนะครับว่าณตอนนั้นนะครับพี่นัทมีความเข้าใจกระบวนการ active learning นะครับอย่างไรบ้างนะครับในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาอยู่นะครับ
ก่อนไปหรือแบบตอนที่ปฏิบัติอยู่เลยนะ
ทั้งก่อนไปและก็ที่ปฏิบัติด้วยเลยนะครับ
โอเคคือตอนที่ก่อนจะไปเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปเทรนกันใช่ไหมคือเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่อง active learning มาพอดีก่อนหน้านั้นเพราะว่าเรียนป.โทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษามันจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาความเป็นครูแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการศึกษาด้วยก็เลยได้ยินคำนี้แล้วก็ถูกเรียนถูกสอนแบบนั้นมาเหมือนกันก็เลยพอจะเข้าใจเรื่องของการเรียนรู้อยู่บ้างแต่ทีนี้ตอนที่เราไปเทรนก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติงานจริงอ่ะก็ทำให้เราเข้าใจในเชิงที่มันแบบลึกซึ้งมากขึ้นว่ามันจะต้องแบบอย่างงู้นอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนนึกออกไหมอันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงที่เราชอบมากเหมือนกันนะแต่แล้วพอเทรนเสร็จขึ้นไปปุ๊บอันเนี้ยคือสนามทดสอบจริงๆที่ทำให้เราอ่ะได้ลองใช้ความรู้หรือการเทรนทั้งหมดที่เราแบบมีมาได้ลองใช้จริงถามว่าได้รู้มากขึ้นไหมเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับตอนก่อนขึ้นอ่ะในแง่ของทฤษฎีอาจจะไม่ได้รู้มากขึ้นเพราะว่าเหมือนเรียนมาประมาณนึงอยู่แล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติอ่ะได้ลองทำจริงมากๆเลยแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่เราทำจริงได้เห็นปัญหาจริงแล้วก็ทดลองแก้ไขไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เพิ่มขึ้นมากๆเลยเรื่อง active learning แล้วก็ชอบด้วยรู้สึกว่าเราเห็นด้วยแล้วก็ชอบกระบวนการนี้ในการเรียนการสอนนะ
นะครับเพราะฉะนั้นพี่นัทได้ไปทดลองจริงนะครับก็คือไปสอน active learning จริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นความอยากฟังความเห็นพี่นัทว่ากระบวนการ active learning นะครับมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับตัวนักเรียนบ้างนะหรือว่าพี่นัทเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตอนที่พี่นัทใช้กระบวนการ active learning ในการสอนเด็กๆนะครับ
โอ้เปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยนะคืออย่างถ้าสมมติว่าเด็กทั่วๆไปถ้าเกิดเรานึกถึงการเรียนการสอนเราจะนึกถึงภาพเลคเชอร์ใช่ป่ะครูอยู่หน้ากระดานสอนไปเรื่อยอะไรเงี้ยเด็กก็เบื่อทีนี้เหมือนพอเราเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมไม่เหมือนกันบางคนถนัดฟังบางคนถนัดดูเป็นภาพบางคนถนัดการลงมือทำเราเหมือนได้เอาวิธีการต่างๆไปค้นหาว่าเด็กคนไหนถนัดอะไรแล้วเราก็เลือกใช้วิธีการที่มันแบบหลากหลายทำให้ห้องเรียนมีชีวามากขึ้นเนาะแล้วก็ได้แอ
ค
ทีฟได้ออกแรงเงี้ยมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเด็กๆ เขามีความตื่นตัวในการที่จะอยากเรียนมากขึ้นอยากไปโรงเรียนมากขึ้นมันเปลี่ยนไปถึงทัศนคติของเด็กๆเลยอะแล้วก็ตอนแรกๆอะเราสังเกตการก่อนตอนขึ้นไปแรกๆเลยลองเลคเชอร์ดูลองสอนแบบปกติเด็กๆนิ่งคืออึ้งคือแบบ ดูไปไม่ถึงในสิ่งที่เราอยากจะสอนแต่พอเราเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนเริ่มอาจจะเริ่มรู้จักเขามากขึ้นด้วยแหละเขาก็เปิดใจมากขึ้นแล้วเขาก็สนุกไปกับเรามันเหมือนเราเป็นเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันอะเราใกล้กันมากขึ้นด้วยแล้วก็สิ่งนี้ทำให้รู้สึกว่าเขาได้เอาศักยภาพของตัวเองอะแสดงออกมามากขึ้นมากกว่าที่เขาจะแค่นั่งฟังด้วยวิธีการเดียวก็คือเลคเชอร์เนี่ยเพราะงั้นเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการที่ยอมรับความแตกต่างของเด็กแต่ละคนแล้วก็ค้นหาสิ่งที่จะทำให้เขาอะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
นะครับ
ประมาณนั้น
ดีมากมากเลยครับฟังพี่นัทนะครับถึงตรงนี้นะครับคำถามนะครับสุดท้ายนะฮะแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะฮะคำถามนี้ก็คือเป็นคำถามที่อยากให้พี่นัทนะครับเล่าถึงเรื่องราวที่พี่นัทรู้สึกว่าพี่นัทประทับใจที่สุดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องสองเรื่องก็ได้นะครับถ้าพี่นัทมีเรื่องที่ประทับใจมากกว่าหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่นัทประทับใจนะครับมันส่งผลอย่างไรต่อตัวพี่นัทนะฮะแล้วก็พี่นัทได้เปลี่ยนแปลงหรือเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นบ้างนะครับ
ถ้าพูดถึงเหมือนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงแล้วแบบรู้สึกประทับใจจริงๆหูประทับใจหลายเรื่องเลยอ่ะท
ี
น
ี้
ได
้
ไหมคือเหมือนกับเรารู้สึกแบบอยากพูดถึงอยากขอบคุณแบ่งออกเป็นประมาณ4ส่วนใหญ่ๆนะอย
่
างแรกคือเรื่องของตัวเด็กก่อน
ครับ
คือเราอ่ะจริงๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเด็กคือไม่ได้รักเด็กสักเท่าไหร่อยู่กับเด็กได้นะแต
่
ไม่ได้เป็นคนที่รักแล้วก็รู้สึกแบบอยากเล่นกับเขาขนาดนั้นน่ะแต่พอขึ้นไปเราเจอเด็กแล้วเราเรียนรู้ที่เขาเป็นตัวตนของเขาแบบถ้าเราไม่นึกถึงอายุอ่ะเราก็เรียนรู้เขาในแบบที่เขาเป็นแล้วเขาก็เรียนรู้เราในแบบที่เราเป็นเหมือนกันมันกลายเป็นว่าเรายอมรับในความเป็นเพื่อนของกันและกันได้อ่ะและอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราประทับใจคือบางทีเวลาที่เราสอนบางวันมันก็เหนื่อยใช่ป่ะมันไม่ไหวอ่ะก
็
เคยร้องไห้ต่อหน้าเด็กเหมือนกันแล้วแบบเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เราพยายามกันมาแล้วถึงจุดนึงมันเหมือนจะพังอ่ะแบบครูก็ไม่ไหวแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีมันปรึกษาเปิดใจกันอ่ะแล้วก็เป็นเด็กอ่ะที่เขาช่วยเราคิดแก้ไขปัญหาช่วยปลอบใจเราช่วยรับรู้ความรู้สึกแย่ๆของเรามันเหมือนเราแชร์ความอ่อนแอกันอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือที่ที่เราได้เป็นตัวเองว่ะแล้วก็มันทำให้เราประทับใจแล้วพอวันนึงพอเขาดีขึ้นทั้งในแง่ของความคิดทัศนคติแล้วก็เรื่องของพวกภาษาเวลาที่เราขึ้นไปทำโปรเจกต์ด้วยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย 3-4 เดือนผ่านไปเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องการคือมันไม่ได้เห็นทันทีเนาะแต่เวลาที่เขาดีขึ้นเรารู้สึกว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างย้อนกลับมาทำให้เรามีความสุขเราว่าเราน่าจะเข้าใจคำว่าจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึ้นผ่านตัวเด็กๆนี่แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ประทับใจกับที่เราก็อยู่กับเด็กได้นี่หว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นส่วนของเด็กส่วนนึงนะแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของคุณครูคุณครูวันนั้นคือเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือเราขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักเนาะรวมถึงครอบครัวเกื้อฝันด้วยนะเพราะว่าเหมือนเป็นคนที่เปิดโอกาสให้เราได้ไปปฏิบัติงานที่นี่เราก็รู้สึกประทับใจเหมือนกับว่ามีกัลยาณมิตรเพิ่มประมาณเนี้ยแบบถ้าวันหนึ่งเรากลับไปแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นบ้านที่พร้อมต้อนรับเราให้กลับไปอยู่มันเนี่ยก็เลยขอพูดถึงสักหน่อยเน
า
ะส่วนที่สามคือเพื่อนเราเองคือเราอ่ะขึ้นไปโดยที่ปกติเราเป็นคนพึ่งพาตัวเองไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากใครแต่พอขึ้นไปบนนั้นอ่ะเหมือนเราเห็นความต้องการบางอย่างที่เด็กๆ เขาก็อยู่ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าได้รับความช่วยเหลือหรือโอกาสบางอย่างจากคนที่เขามีอ่ะมันก็ดีกว่าแล้วเวลาที่เราแบบลองกล่าวออกไปลองพูดออกไปมันมีเพื่อนที่พร้อมจะเอาใจช่วยเชียร์เราให้กำลังใจเราหรือแม้กระทั่งแบบส่งข้าวของบางอย่างหรือพร้อมซัพพอร์ตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะอยู่เสมอมันทำให้เราเห็นว่าเราก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนะมันยังมีแรงผลักดันข้างหลังอีกมากที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นค่ามันอ่ะแต่พอเราไปอยู่ห่างไกลไปอยู่บนดอยอ่ะเราเห็นความสำคัญของมันมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวห่างกันแต่เรารู้สึกอบอุ่นมากเลยนะในหัวใจอะไรเงี้ยก็ชอบโมเมนต์นี้เหมือนกันเวลาแบบเพื่อนๆทักทายมาหรือและสัญญามันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมแกแล้วแบบบางทีบางคนส่งจดหมายขึ้นมาส่งไปรษณีย์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเป็นความคิดถึงที่ดีอ่ะอีกส่วนนึงก็คือเราอยากขอบคุณตัวเองรู้สึกว่าถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองได้ลองสมัครได้ลอง มาสู้ตรงนี้ดูอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนยังไงมีศักยภาพอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ทำให้เราได้เป็นตัวเองใช่ไหมเรารู้สึกว่าความคิดเรามันก้าวกระโดดมากเลยนะมันยอมรับอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นแล้วก็ความคิดโตขึ้นอะไรเงี้ยก็ชอบตัวเองเวลาอยู่บนนั้นอ่ะรู้สึกแบบว่ะเราก็ทำได้แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันนั่นมันเป็นเวลาที่แบบความรู้ได้ไหลเวียนแล้วก็กระตุ้นให้เราเหมือนอยากใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆพลังงานบวกก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆมีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะขอเล่าหน่อยคือเราคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้วิชาการอะไรจะไปสอนเด็กๆใช่ไหมแต่ว่ามีอย่างหนึ่งคือเราชอบดูดาวมากแล้วก็มันมีคืนหนึ่งที่เหมือนดาวเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็เหมือนชวนกันออกไปดูดาวอะไรเงี้ยพอเราก็เลยเหมือนสอนดูดาวแหละแล้วเด็กๆคือสนใจมากสนใจมันไม่ได้แค่ว่าดาวดวงนั้นดวงนี้คืออะไรแต่มันย้อนกลับไปถึงการตั้งคำถามที่ว่าเพราะอะไรถึงมีมนุษย์เพราะอะไรถึงเกิดจักรวาลมันคือทักษะชีวิตที่เราก็เพียรสอนเขามาว่าจงตั้งคำถามตั้งคำถามกับชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นสิ่งที่เราพยายามสอนอ่ะมันสะท้อนกลับมาผ่านความอยากรู้อยากเห็นของเขาอ่ะมันเป็นแววตาที่แบบดีมากเลยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการดูดาวของเราอะไรเงี้ยมันก็ถ่ายทอดตัวตนบางอย่างและความสงสัยใครรู้บางอย่างให้เขาได้ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์กับเขาได้เหมือนกันแม้เราจะไม่คิดว่าการดูดาวของเราแม่งเป็นประโยชน์กับใครนี่ก็เป็นเรื่องที่ประทับใจแล้วก็รู้สึกยอมรับตัวเองได้มากขึ้นด้วยประมาณนี
้ครับทีนี้ครับก็ฟังพี่นัทพร้อมนั่งฟังเพลินเลยครับว่าพี่นัทเล่าถึงเรื่องราวประทับใจนะฮะสี่อย่างของพี่นัทนะฮะแล้วก็เรื่องราวก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก่อนจบเอพิโซดนี้นะครับตอนนี้นะครับอยากให้พี่นัทฝากอะไรถึงโครงการครัวเกื้อฝันเด็กนะครับหรือว่าฝากถึงคุณผู้ฟังนะครับที่กดเข้ามาฟังนะครับแล้วก็อาจจะสนใจโครงการนี้นะครับมีอะไรอยากจะฝากบ้างนะครับ
ก็กำลังเปิดรับรุ่น11กันอยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี
้ครับ
ก็จริงๆเราอยากฝากว่าให้เราอะลองถามตัวเองดูว่าในชีวิตเนี้ยเราเคยตั้งคำถามกับระบบการศึกษาไหมหรือว่าเราเคยอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆแล้วก็พอมาเจอโครงการเนี้ยเอ้ยแล้วมันเข้าทางหมายถึงว่ามันไปกระตุกต่อมบางอย่างว่าเฮ้ยฉันอยากทำจังเลยอยากลองดูถ้าเกิดว่าจังหวะเวลาชีวิตมันเหมาะอย่างเช่นว่าอาจจะกำลังหางานหรือว่าแบบมันเป็นแก็บเยียร์สั้นๆเนาะที่เรายังพอว่างและอยากไปโดยที่ไม่ได้ลำบากตัวเองจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นโครงการอาสามันไม่ได้มีเงินเดือนเนาะถ้าเกิดว่าจังหวะเวลามันได้อะอยากให้ลองสมัครดูมันจะเป็น4เดือนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเปลี่ยนแปลงความคิดของเราไปได้มากเลยแล้วก็จากเท่าที่คุยไม่มีใครที่เสียใจที่ขึ้นไปเลยนะแน่นอนว่าแรกๆอ่ะมันอาจจะเหมือนไม่ได้อย่างที่เราคิดในตอนแรกก็ได้เนาะคือเราอาจจะคาดหวังไว้สูงแต่อยากให้เปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆให้มากถ้าขึ้นไปแล้วได้เจอสิ่งอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าสนุกน่าท้าทายแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ชีวิตดีๆกลับไปแบบครั้งนึงในชีวิตอ่ะคุ้มค่ามากๆอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองสมัครดูได้นะคะ
ครับสำหรับตอนนี้นะครับเอพิโซดนี้ขอบคุณพี่นัทมากนะฮะที่มาพูดคุยนะครับสำหรับรายการเรื่องเล่าบนยอดดอยนะครับผมฟอร์มนะครับแล้วก็พี่นัทนะฮะต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่นัทมากๆนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ